Li Tirkiyê dema rewşa awarte da dewletê 2016'dan da dest danî ser şaredariya bajarê mezin a Wanê û Qayûm hat tayîn kirin. Her wiha li ser hevserokên şaredariyê û endamên meclîsê gelek lêpirsîn û darizandin hatibûn destpêkirin. Pira ku li navçeya şaxê Anko Çataxê bi aliyê şaredariya bajarê mezin a Wanê hatibû avakirin bû sedema lêpirsînê. Pira hevdê mijdarê 2014'dan da hatiye avakirin bi iddiaya talimata PKK pir hatiye çekirin li ser hefserokê şaredariyê bajarê mezinê Wanê Bekir Kaya û endamê meclîsê yên tevlî civînê bûne û ji bo ku pir bê çekirin dengê xwe kar anîn wekî suç hatiye dîtin. Kesên lêpirsîn lê hatiye vekirin, nû gazî îfade kirine ji nava wan yek ji endamê meclîsa şaredariya bajarê mezinê Wanê ya berê Şehzade Kurd bû. Birêz Şehzade Kurd diyar kir ku armanca wan lêpirsîna kar û xebatên şaredarên Kurd wek suç bidin nîşan.
Bu çekirna pirî serlêdan kirin, imza hatin top kirin. Ew gurwa imza wa daxwaziya gelê xwa sonuçta em jiyan şaredarî xizmeta gele, eme jî rabî wê derê pir çêkir. Dema ev qayûma avêtim ser şaredariyên me, apişlîngê vêca pir zaten xirab kirin. Yani ew xwesteka gel ew hemû bim pê kirin. Ten gundek wê derê heye, du zozanê gelê me ku kar û barê xwe yê gunda pêk dînin wê derê hene. Sedema çêkirina me ev heye, ew kêşne aliyek dî, aliyekî îşte îlegal dikêşnî. Şexsê me de partiya me aslında gelê me tê hedef girtin. Yani emû şirûvet kir. Û yek din jî ew qayûmê havêtî ser şaredariyê me polîtîkaya xwe yê qayûmê ser vê yeka meşrûlaştirma dikir.
Cahit Bozbay serokê Meclisa Şaredariya Bajarê Mezinê Wanê yê berê dibêje ku wan li ser daxwaza gel pir çêkirine û pir ji bo hatin û çonê girîng e.
Salên borî de gelê şaxê yê vê herêmê em bêjin jiyana xwe didomînin. Ewan daxwazî kirin gotin ku ew pira kevin êdî karê me nabîne em nikarin hene gundê xwe û zozanê xwe û nav pezê xwe ber vê çendê daxwaziya pirek nû kirin. Pire hate çêkirin, dure doz ser hate vekirin. Qayûmê şaxê ew pire rakir ya şaredarî çêkirî rakir, niha ya valîlixê niha jî dimîne. İddia wan ew e ku dibêjin örgütê xasiye û hatiye çêkirin. Gelo ew ki örgütê xasibe ya valîlixekê xast sedem çû hate çêkirin, yan jî em bêjin ki örgütê xasibe zaten pirek ve deri hebu ev pır alımandın yani. Berhin diye evet bir seri de atanı naha duzek siyasiye.
Di çarçova lêpirsînê da 19 jê jin 5 endamên meclîsê wek bi yek bi yek gazî girendahiya asayişa Wanê kirin û îfade wan girtin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.